Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің кезекті әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын істермен Лаура Ерланқызы. Өміріміздің кезгелген саласындағы секілді өтірік некеде де оның білдіргіш мақсаттарына жетуіне көмектесетін құралы болып қала береді. Егер ол әйелдер мен кеулерді өз өтірігіне сендіріп, соның негізінде әрекет етуге мәжбүрлей алса, онда шайтан оларды құлына айналдырады. Оларды қуаныштарынан айырып, қарым-қатынастарын талқан етеді. Оның неке туралы өтірігі біреу ғана емес, оларда есеп жоқ. Соларының біріншісі мынау. Бақытты болуым үшін маған міндетті түрде еркек қажет дейді. Көптеген әйелдер. Өтіріктің өзге де көптеген түрлері секілді, бұл өтірікте шындықты шеберлікпен бұрмалау. Шындық мынандай неке. Бұл жақсы және дұрыс нәрсе. Адамдарға Құдай осыны қалайды, және неке үлкен қуаныш пен батаны білдіреді. Шайтан неке туралы шындықты бұрмалап, әйелдің санасына некенің мақсаты бұл жеке бастың бақыты мен саулығы. Әйел өзін сүйетін және өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыратын еркексіз шынайы бақытқа жете алмайды дегенді сіңіруге тырысады. Кеуге шыққан кезде әйел осы өтіріктің кеу мені бақытты етуге тиіс деген бір түріне сенеді. Мен Мирна деп атаған әйелдің тек бірнеше жылдық жан азабынан кейін ғана бұл түсінігінің қате екеніне көз жетті. 10 жыл бірге тұрғаннан кейін біз күйеуіміз екеуміз айырылысып кеттік. Мен ол өзімді бақытты етуге міндетті дегенге сендім, бірақ бұл оның міндетіне жатпайтын, және ол мұны істей алмайды да. Күйеуім де мен де осы өтіріктің құлдығында өмір сүрдік. Некенің түпкі мақсаты бізді бақытты ету емес, Құдайды дәріптеуде. Бақыт іздеп кеуге шығатын әйелдердің көп жағдайда көңілдері қалады. Олар іздегендерін өте сирек жолықтырады. Бақытты болу үшін өздеріне кеу қажет деп есептейтін әйелдер көбіне Құдайдың өздеріне арналғанына кем нәрсеге келседі. Бірде Сәуле маған өзінің осы өтіріктің құлы болып нәтижесіне не болған туралы әңгімелеп берген болатын. Біздің бір тыңдарманымыз. Колледжде оқып жүрген кезімде мен үшін бәрінен де маңыздысы бұл жаратушыға сенбейтін болса да, кейін күйеуім болатындай жақсы жігіт табу болды. Мен маған күйеу боларлықтай осындай Құдайға қараған еркекті жіберген күтіп отыруды қаламадым. Нәтижесінде біз күйеуім екеуміз осы жаратушыда бірге өсе алмадық. Қазір бірге өткізген 28 жыл өмірден кейінде біздің арамызда ортақ нәрселер аз. Менің достарым жаратушы бір Алла Тағалаға сенушілер. Оның достары сыра шуды сүйетіндер. Мен үшін басымдық балаларым, ал ол үшін оның жұмысы. Бұл әйел алдауға түскен ол бақытты болу үшін өзіне күйеу қажет екендігіне сенді. Ол осы өтіріктің негізінде әрекет жасап, осындай жаратушыға өзінің сенуші емес еркекке күйеуге шықты. Ал бұл жаратушы сөзінің іліміне қайшы келеді. Ол өзінің қалаған нәрсесіне қолын жеткізгендей сезінді. Бірақ ол күйеуге шығуды қалады да, нәтижесінде жанына жара түсіп, рухани күйзеліске ұшырады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз бұл неке жайында. Көптеген әйелдер, мен қайтсемде күйеуге шығамын, қайтсемде отбасы боламын, бақытымды тек қана күйеуімде табам деп, ақыр соңда ажырасуға ия болмаса, көңіл түсіп, көңіл қаларлық, сонда бір адамның жанын жүрегін сыздататын жағдайларға ұшырап жатады. Ендеше біз бүгінгі тақырыбымыз бұл неке жайында болғаннан кейін, біз осы төңірегінде үлкен бір тақырып қозғамақпыз. Егер де сіздердің жүректеріңізде, осы көкелеріңізде жүрген бір сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, Назар FM радиосының сайтына жолдаңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің жазған хаттарыңызға байланысты жауап іздеуге және көмектесуге тырысамыз. Ал мен қазір бағдарламамды тамаша өнмен жалғастырайын. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Қыз бала қонақ еліне біздің жырынды тыңдадық. Әйелге арлы ұл қыздың анасы атану үшін бақыт. Сіңілім тоқта тоқташы, шегарам үйдің қақпасы. Әйелдің бақыты, әйелдің бақыты, әйелдің бақыты.
Азаттыққа тек күйеуіңіздің бар жоғына қарамай шындықты түсінгенде және оны мойындағанда ғана жетуге болады. Келесі куәліктердің әрқайсысы өтірікке сенудің құлдыққа апаратынын, ал шындықтың азат ететінін көрсетеді. Мен 14 жасымда әкемнен айырылдым, ал 16 жасымда күйеуге шықтым, дейді бізге Мариям есімді тыңдарманымыз. Жасы 28-де. Ұзынағаш кішкентай қаласынан боламын, дейді. Қазір ойласам, мен күйеуге шығуымның себебі ол менің қорғаныма және өмірімнің мәніне айналғанын қалағанымды түсінемін. Балаларымыз ержеткенде және күйеуіміз екеуміздің арамызда үлкен қиындықтар басталған кезде мен құлдықтың құрсауына түстім. Мен күйеуімсіз өмір сүре алмайтынымды сезіндім. Бұл құлдық дәл терезедегі темір тор секілді өткізбейтін кедергі болды. Қазір сол кездегі жағдайымды есіме алсам, жүрегім қатты-қатты соғып кетеді. Күйеу менің буындырған құшағыма шыдай алмай, менен азаттық алып, еркін тыныстау туралы ойлай бастады. Достарым арқылы Құдай маған күйеуімді жіберіп, өзіне жармасуым керектігін көрсетіп берді. Күйеуім сол қиын кезеңге шыдап, мені тастап кетпеді. Некемізді сақтап қалған үшін Құдайға үнем алғысымызды айтамыз. Ал қазір үйленгеніміздің 36 жылдығын тойлауға дайындалып жүрміз, дейді. Келесі бір куәлікте, мен өзімнің өзімнен ештеңеге тұрмайтыныма және күйеуге шығуға тиіс екеніме сендім. Бұл өтірікке сену мен өзгелерге қызмет ету қуанышынан, өйткені мен тек өзім туралы ғана ойладым. Және Құдайға қызмет ету мен оған сенім арту әкелетін қанағаттанушылықтан айырды. Кудайдын өзүмө жүктөгөн жакшы иштерин аткарып, көктүн байлыгын жыйнаганда калайтын бийлөөчү экенин түшүнүүмө көптөгөн жылдар кажет болду. Азыр 40-ка келген чагымда мен калган өмүрүмдү оган кызмет этүүгө арнауга талпынамын. Онун мени өзгертип, руханий жагынан осындай керемет бир айылга айналдырууна дайынмын. Бул өмүр сондай кыска, ул мени бәрине мәңгиликтин тургусунан карауга үйрөттү. Энди мен осы дүйнөнүн барша кыйындыгы менен ауыртпашылыктарын кубанычпен көтөрө аламын деген экен биздин бир тыңдарманыбыз. Бакыт некеде эмес. Бакыт жалпы адамдардын карым-катынасында да эмес. Бул шынайы кубаныч тек жаратуучу Кудай ээде. Канагаттанушулук барша ийгиликке ээ болуудан эмес, Кудайдан өзүбүзгө эндиги берилип койгондорду кабылдаудан келет. Эчтеңеге карамасан, өз максаттарыңа жетүүгө умтулуңдар. Баса артык кыйынчылыктарга кездешет. Ал Кудайга үмүтүн арткандар кашан да одан бар жаксына алады. Биздердин айылдардын көпчүлүгү табигатынан өзгерістер жасауга умтулгуш болады. Яғни көптеген әйелдер мен өз күйімді өзгертуге тиіспін деп айтып жатады. Егер бізге бір нәрсе ұнамайтын болса, онда оны түзетуді біз өзімізге міндет санаймыз. Әңгіме әсіресе бізбен бір шаңырақтың астына тұратындар жайында болған кезде, бұл түйсігіміз мүлде дерлік ырыққа көнбейтін секілді болып көрінеді. Бірақ айналамыздағыларды өзгерту бұл біздің міндетіміз деп ойлайтын болсақ, онда міндетті түрде көңіліміз қалады және түрлі кикілжіңдерге тап боламыз. Некеде бұл өтірік әйелдің өз парызын орындау жайлы ойлауды қоюына әкеліп соқтырады. Мұның орнына ол өзге адамның қателіктері мен міндеттері туралы ойлап, мазасыздана бастайды. Ол өзінің күйеуінің немесе балаларының жүрегін өзгерте алмайды. Бірақ ол жаратушының өз жүрегін өзгертуіне көмектесе алады. Егер әйел үнемі күйеуінің қателіктері мен кемшіліктерін түзете беретін болса, онда ол Құдай өзіне бермеген жауапкершілікті мойнына алады. Оның бұл әрекеті көңілі қалумен және күйеуіне тіпті Құдайға деген үлкен ренішпен аяқталуы әбден мүмкін. Өзінің осындай әрекет арқылы ол күйеуін Құдайдың өзгертуіне кедергі жасауы мүмкін. Егер әйелдер оның ойлаған іске асыруына жол бергенде, Құдай қаншама еркектерді өзгерткен болар еді десеңізші. Көптеген жаратушы біздің иемізге сенуші әйелдердің көпшілігі өз қолдарында күйеулеріне ықпал жасайтын мықты екі құралды ұстап тұрғандарын түсінбейді. Олардың әсері құлақ етін жеп, ақыл айтқаннан немесе айттағынан әлдеқайда күшті. Бірінші құрал – әділетті өмір сүру. Құдай осыны үлгі етіп, еркекті жияш керелеп, оның бойында рухани зәрулікті тудырады. Ал екінші құрал – бұл дұға тілегі. Егер әйел өз күйеуін өзгерткісі келетін үнемі оның есіне сала беретін болса, онда оның қорғануы және қарсылық көрсете бастауы әбден мүмкін. Ал өз мазасыздықтарын Құдайға ақтару арқылы әйел бұған жоғарғы күштердің араласып, күйеуіне ықпал жасауға шақырады. Еркекке үнемі құлақ етін жей беретін әйелінен гөрі Құдаймен қарсыласу әлдеқайда қиын болады. Он жеті жылға жуық уақыт көрмеген бір әйел жақында бір таныстарымыздың тойында маған жақындап келіп, менің некемді сен сақтап қалдың деді. Мен одан жағдайдың қалай болғанын есіме салуын өтінді. Сонда ол осыдан 17 жыл бұрын өзінің күйеуінің рухани жағдайы туралы мазасыз ойларын мен бөліскенін айтып берді. Сен күйеуді өзгертуің менің емес, өзгерту менің емес, жаратушының ісі екенін және онымен ашық сөйлесіп, содан кейін бір шетке ығысып, қалғанының бәрін Құдайдың атқаруына ерік беруім керек екенін айттың. Мен сенің кеңесіңе құлақ астым және осы жылдардың бәрінде осы кеңесіңді өзімнің таныстарыма да беріп келемін деген екен. Біздің бір тыңдарманымыз өзінің куәлігімен бөлісіп, осындай басынан өткен отбасылық жағдайда ерлі-зайыпты некелік өмірде болған оқиғалармен бөліскен болатын. Құрметті радио тыңдармандары, мен тағы да қайталап кетейін, жаңа эфир барысында біз айтып кеткен болатынбыз. Эгерде көкелериңизде жүргөн кез келген тагырыпка болсун, айел адамдын өмүрүнө катышты сондай кеулериңизге болсун, кеулериңизге байланышты, дос жаран, курбу курдас, аналарыңыз, акелериңиз, туган туус, балаларыңыз, ул кыздарыңызга байланышты сурактар туундап жатса, биздин отбасылык Назар FM радиосунун сайтына хат жазып, өздериңиздин көкөйдө жүргөн сурактарыңызга жооп аласыз деген биз ойдамыз. Эндеше біздің сондай-ақ 8-707-724-30 номеріне хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, сіздердің хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше тамаша өнге бір кезек берсем, бағдарламаны бірер минуттан кейін жалғастыратын боламыз. Жаратушы Құдай иенің еркектерді қалай өзгертіп, олардың жүректерін өзіне және отбасыларына қалай бұрып жатқанын көру бір ғанибет. Бірақ біз Құдайдың өзімізге әйелдерге арнаған рөлі жайлы да ұмытпауға тиіспіз. Бірақ неге екен белгісіз, әйелдерге күйеулеріне қызмет етуге тиіс екендері жайлы естеріне салу дұрыс емес деп есептеледі. Бірақ Құдай еркекті әйеліне көмекші болу үшін жаратқан жоқ қой. Солай емес пе? Көбінесе біз не істейміз, тайталасып, я болмаса өзіміздің келсін келмесін дұрыстығымызды алға басып, я болмаса өзіміздің дұрыс болса да, бұрыс болмаса да, соны дәлелдеуге тырысып жатамыз. Ал егер біз әйелдер өзіміздің неге лайық екеніміз, өз құқықтарымыз, еркектердің біз үшін не істеуге міндетті екендерін туралы ойлана бастайтын болса, онда міндетті түрде үмітіміз ақталмай, өкінішке орнатын боламыз. Игіліктер тек алуға ғана емес, беруге умтылып, отбасымыздың мүшелеріне қызмет етудің мүмкіндіктерін іздеген кезімізде келеді. Біздің ойлау салтымыз әйелдің үйдегі қызметінің құндылығын біршама төмендетуге үлкен үлесін қосқан заманауи феминистік қозғалыстың әсерімен қалыптасты. Мэри Кассиан өзінің феминист әйелдердің атты кітабында 1974 жылы социолог Энн Уонклидің үй шаруашылығы тақырыбына қатысты жүргізген зерттеуіне сілтеме жасайды. Оукли әйел еңбегінің жан шошытарлық жағдай туралы статистикалық тұрғыдан айтып жеткізуге тырысты. Бұл адамдарынан оқшау, ешқандай ақы төленбейтін, ешқандай жеңілдіктер, демалыстар, зейнеткерлік пен еңбек жағдайын жақсарту дегендер мүлде болмайтын дерлік аса ауыр көп сағаттық жұмыс. Оукли әйелдің үйге балаларына қарау біреудің еңбегін пайдалану мен құлдықта ұстау болып табылатын дәлелдеуге тырысты. Оуклидің пікірі бойынша, әйелдердің барлығы кеулерінің езгісінде жүргендерін түсінбей тұрып, феминист әйелдердің қозғалысы өзінің алға қойған мақсатына жете алмайды. Менің анам осындай езгідегі әйелдердің бір болды. Менен аналар мен қыздарға арналған кітапқа бір тарау жазуды ұсынғанда мен анамның өмірі былайша бейнеледім. Анам алдында таңдау мүмкіндігі болған аса дарында адам болғандығына қарамай, күйеуіне сәйкес көмекшісі болушын әншілік мансаптан қуана бас тартты. Әйелдерді тәуелсіз болуға, жеке басының мансабымен айналысуға, өзгелерге өздерін мойындатуға шақырып жатқан 60-шы жылдары менің ана мүлде басқа рөл атқарды. Ол күйеуінің қызметінен ғайланып әрекет етті. Ол күйеуінің өмірі әйелінің қажеттіліктерінің айналасында өткен күтпей, қайта өз өмірін күйеуінің мүддесіне негіздеп құрды. Әкемнің анамнан көмекшінің ролін орындауын талап етпеген айта кетейін. Анам еш күңкілдеген жоқ, және наразылықта танытпады. Ол күйеуін шын сүйді, және оны қолдай отырып өмірде қатар жүруден ләззат алды. Әкемнің жаратушы Алланың еркін табысты орындау үшін анам біздің үлкен жараушылығымыздағы бар жұмысты қуана атқарды. Қазіргі әйелдердің көпшілігі мұндай өмірде езгіде болу деп бағалаған болар еді. Бірақ менің анам езілген және зәбір көрген әйелге мүлде ұқсамайтын. Керісінше, әкем өзіне Құдай берген көмекшісін жоғары бағалап, еркелететін және оған Құдайдан берілген қабілеттер мен дарындарын қалай көбейіп жатқанына қарап қуанатын. Вика есімді әйел күйеуім маған қызмет етуге міндетті деген өтіріктен Құдайдың қалай азат еткен жайлы былайша баяндаған болатын. Осыдан біраз жыл бұрын мен салмақты өтіріктен азат болдым. Мен үнемі күйеуім маған қызмет етіп, үй шаруасын атқаруға, балаларға қарауға көмектеседі деп күтетінмін. Егер ол бұларды істемесе, немесе жеткілікті дәрежеде жақсы атқармаса, онда мен оған өкпелеп қалатынмын. Маған оның артынан заттарын жинап жүру және оған жұмыс істеу ұнамайтын. Мен Хауаның адамға көмекші ретінде жаратылған қашан да білетінмін. Бірақ бірде жаратушы ие маған бұл шындықты айқын көрсетіп, менің күйеуіме көмекшілік рөлді дұрыс атқармай жүргенімді әшкерелеп берді. Қазір мен оның шашылған шұлықтары мен газеттерін жинап жүремін, және күйеуіме қызмет етіп жүргенімді есімде ұстаймын. Оның маған үй шаруасына көмектесетініне қуаныштымын. Ал ол көп нәрселерді істейді екен. Одан көмек күтудің орнына өз мақсаттарыма жету үшін мен оның алдына қойған мақсаттарына жетуіне көмектесуге тырысамын. Оны үйдің күйбең тіршілігінен босатамын, балаларының оған кедергі жасауына жол бермеймін, және тағы сол сияқты. Бұл біздің некемізді құтқарып қалды, дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл некеге байланысты сондай бір керемет тақырып болатын. Адамзаттың құлдыраған болмысының негізі бұл билікті қабылдамауда. Біз өзімізге біреудің жол сілтегенін ұнатпаймыз. Біз өз өмірімізді, өзімізді басқаруды, шешімдерді өзіміз қабылдағанды қалаймыз. Жаңадан жүре бастаған сәбилер заттарды ұстауларына тыйым салғанда аса жаратпайды. Жас өспірімдер өздерінің үйге қай уақытта оралуға тиіс екендері жайлы айтқанды ұнатпайды. Біз ересектер елді мекендер ішімен сағатына 60 шақырымнан артық жүруге болмайтынын, немесе қауіпсіздік белбеуін тағыну керектігін айтқанды жек көреміз. Көптеген әйелдер өз күйеулеріне бағынбайды, және олардың арасында көптеген сенуші әйелдердің саны да артып келеді. Міне, бұл жалпы шайтанның өтірігі тағы да түрлі бейнелерге енуде емес пе? Бағыну туралы азат етуші шында Құдайдың билікті жалпы не үшін жаратқан түсінгеннен кейін мен бағынудың мәніне басқаша көзқараспен қарай бастадым. Құдай билікті рухани қолдау мен қорғаныстың құралы ретінде ойластырды. 2 жасар ұлыңызға ересектерінің көмегінсіз көшеден өту тыйым салған кезде сіз мүлде қаталдық жасамайсыз. Сіз көшемен жаман көліктердің жүретінін білесіз және балаңыздың мүддесі үшін әрекет жасайсыз. Балаңызды қорғау үшін сіз өз билігіңізді қолданасыз. Ол өзінің мұндай қорғанысқа мұқтаж екен әлі білмейтін болса да. Біз Құдайдан берілген биліктің панасының астына тұрған кезімізде ол бізді қорғайды. Екінші жағынан біз өз дегенімізге сүйеніп, қалқаның астынан шығатын болсақ, онда дұшпанның алдында қорғансыз тұрамыз. Мен дәл осы күйеуінің билігіне бағынбаудың себебінен көптеген әйелдердің саналары, еріктері мен сезімдері шайтанның шабуылына ұшырағанына сенімдімін. Маңызды мәселе немесе болмашы болып көрінетін нәрседе болсын, біз бағынудан бас тартқан кезде дұшпанның оңай олжасына айналамыз. Мен бағыну әйелге автоматты түрде кез келген азаптар мен зорлық-зомбылықтан қорғанысты қамтамасыз етеді деп тұрған жоқпын. Сондай-ақ бұл зорлық-зомбылық үнемі әйелдің заңды билікке бағынудан бас тартуының кесірінен болады дегенді де білдірмейді. Жазба бойынша әділ, мойынсұнған адамның азап шегуі және зорлық-зомбылық көруі мүмкін. Егер күйеуімен бірге қалу өмірге қауіпті болса, онда бағынышты әйелдің өзін және балаларын оның ықпалынан қорғаштауына тура келетін жағдайлар болады. Бірақ осындай жағдайлардың өзінде әйел күйеуінің жағдайына деген құрметін сақтай алады және солай етуге тиісті. Оның мақсаты күйеу ретінде оны қорлау немесе оған қарсы тұру емес, оның өзгеруін және Құдайға бағынышты болғанын тілеу. Егер ол күйеуін ашындыратын болса, немесе өзінің қатынасы арқылы жағдайды ушықтыратын болса, егер өзінің сөздер немесе әрекеттер арқылы Құдайға кедергі жасайтын болса, онда ол Құдайдың араласуы мен қорғанысынан үміттене алмайды. Егер сіз немесе таныстарыңыздың бір осындай жағдайға тап болса, онда Құдайдан сізге жақсы ақыл бере алатын адамды көрсетіп беруін сұраңыз. Мен Құдайға сенім артуға және оның билігіне бағынуға келсем бе, жоқ па? Негізгі мәселенің осындай екенін түсінесіздер. Егер мен оның тыңдауға дайын болсам, онда ол менің үстімнен қойған адамның билігіне бағынуым әлдеқайда оңайға түседі екен. Кез келген адами биліктің жоғарғы үстінде жоғарғы билік тұр. Сайып келгенде біздің өмірімізге бірде-бір адам билік жүргізе алмайды. Бағыну бізді патшаның жүрегінің қолына ұстап тұрған дана, сүйуші, құдіретті жаратушының қалқанының астына кіргізеді. Мәселе мынада. Құдайдың кез келген адамның билігін жоғары екеніне шынымен сенеміз бе? Оның қажет болған жағдайда биліктің басына тұрған адамның жүрегін өзгерте алатындай дәрежеде күшті екеніне сенеміз бе? Егер біз өз орнымызда тұрсақ және үстімізге қойылған билікке бағынатын болсақ, онда оның бізді қорға алатындай дәрежеде күшті екеніне сенеміз бе? Біз үшін ненің жақсы екенін, оның жақсы білетініне сенеміз бе? Және ол өзінің кемелді мәңгілік еркін жүзеге асыруы үшін оған сенімді артқандай қалаймыз ба? Сендердің көріктерің сыртқа шекелерге, шашты ерекшелеп жинау, алтын әшеке бұйымдар тағып, көз тартарлық әдемі киімдер киюге тәуелді болмасын. Қайта көріктерім жүректерінде көзге көрінбес ізгі қасиеттерінен тұрсын. Мейірімді де, сабырлы жан дүниелерінің мәңгі солмайтын көркі Құдай алдында аса бағалы. Ежелгі заманда үміттерін Құдайға артып, оған бағышталған әйелдер өздерін дәл осылайша әшекелеген. Солардың бірі Сара еді. Ол Ибраимның айтқандарына құлақ асып, оны қожайын деп айтатын. Егер сендер ешқандай қорқынышқа көнбей, адал өмір сүрсеңдер, Сараның рухани ұрпағы боласыңдар.
Қызған жағыма, мен де сені
жар болса, онда мен бастаманы өз қолыма алуға тиіспін. Әйтпесе біз алға қарай жылжи алмаймыз. Біз әйелдерден қандай өтірікке сенгендерін сұрағанымызда, бұл өтірік тізімде үшінші болды. Әйелдердің енжар еркектерден артық ештеңе де қапаландыра алмайды. Және бұл да жаңадан пайда болған нәрсе емес. Бұл Эдем бағында да болған. Әйел ағаштың жемісіне қарап, оның жеуге жақсы әрі көз тартарлық әдемі екенін және өзін ақылды етуге қызықтырып тұрғанын көрді. Содан ол ағаштың жемісінен алып жеді. Әйел қасындағы күйеуіне де содан берді. Ол да жеді. Бұл үзінді менің қиялымда сұмдық жағдайды суреттейді. Ерлі зайыптылар бақ ішінде серуендеп құрып жүреді. Оларға жылан жақындап келеді де, Құдайдың еркекті әйелден жоғары қойғанын және екеуінің де Құдайдың билігінің астында екендерін біле тұра оны елемей, әдейілеп әйелді әңгімеге тартады. Бірінші болып әйелге сөйлеу арқылы шайтанның қалай Құдайдың тәртібін бұзуға тырысқанына назар аударыңыз. Шайтан әңгімені сұрақтан бастайды. Құдай сендерге бақтағы ешбір ағаштың жемісін жемеңдер деп шынмен айтты ма? Осы жерде әйелдің нені істемегеніне назар аударыңыз. Ол жанда тұрған күйеуін есіне алмайды. Ол жыланға «Сені күйеумен таныстырғым келеді» демейді. Ол күйеуіне бұрылып одан «Қымбаттым, бұл жайында сен не ойлайсың» деп те сұрамайды. Немесе адам мүмкін Құдайдың өзіне не айтқан оған сен айтып берерсің демейді. Ол жанда күйеу мүлде жоқ адамдай жыланмен әңгімесуін жалғастыра береді. Содан кейін таңдау жасау керек болған сәтте ол бәрін өз қолына алады. Ол күйеумен ақылдаспайды, оның пікірін сұрамайды. Ол жай ғана әрекетке көшеді. Содан ол ағаштың жемісін алып жеді. Ал бұл кезде адам не істеді? Ол әйелдердің айтулары бойынша еркектердің үнемі істейтін нәрсесін істеді. Яғни, ештеңе істеген жоқ. Ол іске араласқан жоқ, әңгімеге қатысқан жоқ, тек әйелі берген жемістен жеді. Осы жерде күтпеген жерден ең алғашқы рөлдерінің ауысуы орын алды. Құдай еркекті бірінші жаратты және өзінің қарамағында болатындарды жетелеп, оларға азық тауып беруді оның мойнына жүктеді. Шын мәнде еркектен жаратылған әйел күйеуінің бастамаларын қолдау үшін жаратылды. Тіпті еркек пен әйелдің тәндік өзгешеліктерінің өзі осы негізгі айырмашылықтарды көрсетеді. Бірақ бұл оқиғада кім басшы және кімді кім тамақтандырды? Еркек емес әйел, ал кім қабылдады? Әйел емес еркек. Бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес, және сол сәттен бастап тәртіптің бұлай бұзылуы алғашқы жұптың ұлдары мен қыздарының өмірлерінде ұдайы орын алып келеді. Рөлдердің бұл ауысуы адамзат күнәмен құлдырғаннан кейін әйел мен еркектің ара қатынасындағы үйреншікті нәрсеге айналды. Эдемдегі сол бір қатерлі күннен бастап әйелдердің бойларында еркектерді бақылауды ұстауға, оларды басқаруға және олардан тәуелсіз болуға деген ырық бермейтін тілек пайда болды. Біз бәрін өз қолымызға алуға бастаманы өзіміз көруге бейінбіз. Бірақ тағдырдың тәлкегімен сондай-ақ біз жай ғана қабылдауды және жауап беруді еркектердің бір нәрсе істеген қалаймыз. Құдай бізді осылай жаратты. Адам мен Хауа секілді бұл мәселеде біз ырқымыздан тыс бір-бірімізді айыптаймыз. Біз бар кінәні бірден енжар еркектерге аудара саламыз. Және егер олар сәл де болса ынталы болғанда, егер олар тым болмағанда бір нәрселер істегенде, оларды бақылап отырмайтын едік деп сендіруге тырысамыз. Көптеген жылдар бойы әйелдер өздерінің өз беттерінше әрекет етулеріне күйеулерінің енжарлығы себеп болғанын айтумен келеді. Күйеуім жұмыс істемейді. Егер мен жұмыс таппағанда біз аштан өлетін едік. Егер қаржы мәселесін күйеуімнің шешуіне ерік беретін болсам, ол біздің отбасымызды лезде тақырға отырғызады. Оның бала тәрбиесіне араласқысы келмейді. Егер мен оларды жазалап, дұрыс әрекет жасауға мәжбүрлемегенде, олар бізге бағынбай кеткен болар еді. Менің өзімде бір шама белсенді адаммын және кейбір еркектердің енжарлық танытып, ештеңе істегілер келмейтіндерін қандай болатын білемін. Осы өмірімде мен көп деген жиындарға қатыстым. Сол жиналыстарға қатысып, отырған осынай көп деген еркектердің жеткілікті дәрежеде белсенділік көрсетпегендеріне қарап, маған солай болып көрінетін. Және мен бәрін өз қолыма алғым келіп, әрең төзіп отыратынмын. Бірақ еркектер мен әйелдердің ара қатынастарын бақылап, және осыған ұқсас жағдайларда өзімнің жасаған әрекеттерімнің қорытындысын әділдікпен бағалай келе, мен жиі олардың әрекет жасауларына, Құдайдың түрткі жасауын күтпей, бәрін өз қолымызға алу арқылы еркектерді белсенділік танытудан айырып жүрген біз, әйелдердің өздері емес пе екен деп ойлаймын. Еркектерді орындарынан қозғалып, бізге жол бастау тілегінен айыру өте оңай. Бұған қоса олар ақыры іске кіріскен кезде қолдау күткен әйелдер олардың істеріне түзетулер жасайды. Немесе өзіміз бұдан да жақсы істеген болар едік дегенді айтады. Біз бір еркектердің осы көптеген жылдар бұрын үйлену тойлары өте сала еліне бірге дұға етуді ұсынған айтқан есімде. Олар тілек етіп болғаннан кейін әйел оның қалай тілек еткен сынғала бастайды. Арада жылдар өткенде күйеуінің бұл біздің бірге жасаған соңғы тілегіміз дегеніне таңдануға болмайды. Ол өзінің еркектік бастауына шүбә келтіргенге төсе алмайды. Тек арада көптеген жылдар өткенде ғана жаратушы оның жүрегін батамен қайта жаңартты да, ол қайтадан әйелмен бірге тілек ете бастады. Шынын айтқанда, бастаманы әйел көтерген кезде көп жағдайда еркек қасында жай ғана қарап тұрғанды дұрыс көреді. Элизабет Райс Хенвордтың айтуы бойынша, еркектерінің көпшілігі отбасылық ұрыс-керісті аса жек көреді. Олар әбігершілік пен бейберекетті ұнатпайды. Олар үйлерінде тыныштық болу үшін бәріне де баруға даяр. Керісіп қалмау үшін олар әйелдеріне бәрін өз қалауларынша жасауларына ерік береді. Бірақ осы тыныштық үшін төленетін құн олардың өз батылдықтары. Күйеуіңіздің отбасының басшысы қызметін орындамайтынына шағымдамас бұрын, өз жүрегіңізді мұқият зерттеп шығыңыз. Сіз күйеуіңіздің пікіріне сенім артасыз ба? Оның шығарған шешімдеріне бағынуға дайынсыз ба? Егер олай болмаса, онда оның белсенділік танытпайтын айтып шағымданбаңыз. Тыныштық пен жайлыққа бола ол өз беделі үшін күресуге бармайды. Екі орындыққа бірден отыру мүмкін емес. Бәрін бақылауда ұстап, және сонымен бір мезгілге еркектер белсенділік көрсетеді, бәрін өз қолдарына алып, рухани көшбасшыларға айналады деп күту қисынсыз. Кеулерінің енжарлығына ренжіп жүрген әйелдерден мен кейдем, егер де сіздер іске араласып, өз беттеріңізбен әрекет ете бастағанда не болар еді деп сұраймын. Ол жұмыс іздемейтіндіктен сізге оны өзіңіздің іздеуіңіз керек секілді болып көріне ме? Қарын ашса, ол бірден жұмыс істей бастайды. Сізге ол ақша ұстай алмайтындықтан қаржыны өзің ұстауыңыз керек секілді болып көріне ме? Оның сізді тақырға отырғызуда мүмкін. Бірақ Құдай тек осылайша ғана оның назарын осы мәселеге аударып өзгерту мүмкін. Сіз оның қателік жасауына жол беруге, және сонымен қатар түбінде сіздің қауіпсіздігіңізді күйеуіңіз емес, сізді ешқашан ұятқа қалдырмайтын ұлы жаратушының қамтамасыз ететін сенуге тиіссіз.
Жан мүлде екі жүрек қосылып шырқасын деймін жаным мен бірге. Бақытым тек сенде, алыстаймыз деп сенде, мен жаныңнан табыламын айналып айға бір күн кетсең де.
Ол сағансын бірден маған. Мен сен барда күлге орында. Біз ешқашан бақытты болмасыз бірімізсіз біріміз. Жаным еріп назыңнан саған қолым созылған. Екеумізге бір арман, тағдырымыз ол біздің жазылған. Жүрегіңде сақта жанам, көлімді сен мен шаттанамам. Қол ұстасып арманыма.
Бақытсыз некеде өмір сүргеннен гөрі кейде ажырасып кеткеннің өзі артық дейді кейбір әйелдер. Дұшпан бізді басымызға түскен үмітсіз секілді болып көрінетін жағдайдан шығаратын дұрыс жол жоқ дегенге сендіруге тырысады. Бұл өтірік көптеген некелердің бүлініне әкеліп соқтырды. Иә, неке оңай нәрсе емес, ал жақсы неке одан да қиын. Кез келген неке бұл болмыстар бойынша өзімшіл екі адамның одағы екен айтпағанның өзінде еркек пен әйел бір-бірінен мүлде өзгеше болғандықтан ерлі зайыптылардың барлығы да бір-бірлеріне сәйкес келмейді деп есептеуге болады. Бір шаңырақтың астында тұратын адамдар кейде бір-бірлеріне қаталдық танытады. Олардың араларында кейде түсініспеушіліктер пайда болады. Олар барлық уақытта бірдей бір-бірлерінің қажеттіліктерін қанағаттандыра бермейді. Үйленіп ұзақ та бақытты өмір сүретін жағдайлар тек ертегілерде ғана болады. Осындай жаратылыстың басталу баяндалған күннен бастап жер бетінде ешқашанда кіршіксіз неке болған емес. Үйлену тойында ғашықтар «иә» деген сөзді айтқан сәттен бастап ақ, жылан өзінің сүйкімсіз басын көтеріп, осы некені білдіре бастайды. Ол әрбір ажырасу, бұл құдайға және оның ақтап алу жоспарының жердегі бейнесіне жасалған шабуыл екенін біледі. Үйлену тойы аяқталмай жатып, дұшпан жаңа үйленгендерінің жүректеріне өтіріктің ұрығын себудің мүмкіндіктерін қарастыра бастайды. Алдау әдетте оны байқап бас тартып қиынға түсетін жасырын, көзге айқын көрінбейтін өтіріктен басталады. ол жартылай өтірікпен араласқан жартылай шындықтан басталады. Ол шындық секілді болып көрінетін елеусіз ойлардан және шынайы болып көрінетін сезімдерден басталады. Сонымен сіздің жаңа үйленген күйеуіңіз сіздердің танысқан күндеріңізді ұмытып қалады. Немесе ол кездесуге бір сағатқа кешігіп келеді, немесе қоңырау шалуды ұмытып кетеді. Алдын ала сізбен келіспей тұрып, ол сіздің елеулеріңізді балалар қызметінен жаздырып қояды. Міне, кешіріп, өз талаптарынан бас тартудың орнына реніш сақтау, бұл уақыт өткен сайын өсе беретін өтіріктің алдында әлсіздіктенуді білдіреді. Ол қашанда тек өз туралы ғана ойлайды. Менің көңілімді қалдырғанын оның ойына да кіріп шықпайды. Онымен бірге тұру мүмкін емес. Ол ешқашан өзгермейді. Жұмыстағы немесе басқа да әлдебір еркек оған қарағанда әлде қайда қамқоршы және мейірімдірек. Оның әйеліне бұлай қарамайтыны айдан анық. Біздің екемізді сақтап қалу мүмкін емес. Егер күйеуім мені сүймесе және сыйламайтын болса, онда одан кетіп қалуға құқым бар. Кейде екі адам бірге тұра алмайды. Сыра біз бір-біріміз үшін жаралмаған болармыз. Некеде бақытсыз болғанша ажырасып кеткенім жақсы. Менің басқа амалым жоқ. Енді онымен бірге тұра алмаймын. Осылайша әйел өзін бәріне толықтайтын болмағанда басым бөлігіне күйеуінің кінәлі екендігіне сендіреді. Ол күйеуінің қажеттіліктері мен өзінің қателіктерін көрмейді, және өзінікінен гөрі оның кінәлерін көбірек көреді. Әйел өзінің күнәһар екенін мойындамайтын секілді, оның Құдайдың рахымына мұқтаж екенін де мойындамайды. Бұған қоса оның өмірі тек өз басының айналасында ғана құрылады. Ол тек өз бақыты мен реніштерін жайында ғана ойлайды. Ол күйеуімен татуласу және бірлескен өмірлеріне Құдайдың батасын беруін сұраудың орнына өз қиындықтарының шешілуі мен өз қажеттіліктерінің қанағаттандырылуы жайлы көбірек ойлайды. Ол өзінің күйеу үшін Құдайдың екіліктері бастау бола алатын көрмейді, немесе ондай құнды төлегісі де келмейді. Ең бастысы ол болып жатқан жағдайлардан Құдайды сызып тастады. Ол некені Құдайдың белгілі бір мақсатпен белгілегенін түсінбейді. Сондай ол күйеуінің қиындықтары мен кемшіліктерін Құдайдың өз мақсаттары үшін пайдалана алатында түсінбейді. Ол тіпті өзін де, күйеуін де өзгертуге, олардың некелерін тамаша нәрсеге айналдыруға қабілетті. Құдайдың құдіретті күшіне сенім артуға талпынбайды да. Ажырасуға ұмтылу арқылы ол өзінің жеке басының қамын, некелік уәделер мен олардың бұзылуының салмақтылығы жайлы Құдайдың пікірінен де жоғары қояды. Осылайша адасушылық Анетті мынандай байламға келуге мәжбүр етті. Бұл Анет деген біздің бір кейіпкеріміз. Менің бақытты болуға құқым бар. Өмірімнің жартысы өтіп кетті. Енді оның қалған жартысын өзімді шын сүйетін адаммен бақытты өткізуге тиіспін. Ал ондай адамның менің күйеуім емес екені анық. Жылдар бойы жиналып қалған жан азабын жаратушының әдістерінің көмегінен жеңу қажет. Әйтпесе адам өзі ешқашан сенбеген нәрсені ақтай бастайды, және өзі ешқашан қолдамаған шешімдерді қабылдай бастайды. Әрі қарай адамның жүрегі қаталданып, ол үмітін жоғалтады. Яғни ол шайтанның қақпанына түсіп, оның өтірігінің торына шырмалады. Бұл күнәһар шеңберді үзіп азаттыққа қол жеткізудің жалғыз ғана тәсілі бар. Бұл сана мен сезімді жайлаған өтіріктен бас тартып, оған Құдай сөзінде ашылатын шындықтарды қарсы қою. Олар мынандай. Жаратушы Алла Тағала сауықтыра алмайтындай неке жоқ. Құдай өзгерте алмайтындай адам жоқ. Некенің басты мақсаты бақытты болуда емес, Құдайды дәріптеуде және оның ақтап алушы сүйіспеншілігін көрсетуде. Шынайы сүйіспеншілік Құдайдың сүйіспеншілігі ешқандай шартсыз және ол ешқашан таусылмайды. Біз Құдайдың көмегінсіз шын сүйе алмаймыз. Ал егер оған ерік беретін болсақ, Құдай біздің жүрегімізбен кез келген адамды сүйе алады. Сүйіспеншілік бұл сезім емес, өзге біреудің мүддесінен сай әрекет етуге деген шешім. Бұл адамға деген ешқандай жылы сезіміміз болмаса да, Құдайдың рахмен біз оны сүюді үйрене аламыз. Жаратушы бізге қашанда кешірім болуды өсиет етті. Күйеуіңізді ауыстырғаныңызбен сіздің қиындықтарыңыз шешілмейді. Есеп бойынша екінші некелерде ажырасу бірінші некеден де көп болады. Сіздің жұбайыңызға адалдығыңызды сақтауыңызға, оны шын сүйіп шексіз кешіруіңізге Құдайдың рахымы жеткілікті. Құдай сізді ешқашан тастап кетпейді. Өмірдегі жағдайларыңыз қандай болмасын, ол сіздің жаныңызда болады және жарық қалып шығады. Бұл өмірде сіз адалдығыңыз үшін болатын сыйға ақыры қол жеткізе алмауыңыз мүмкін. Ол сізді тек мәңгілікте күтеді. Адалдық үшін сыйым міндетті түрде болады және ол оны күтуге татыйды. Содан кейін ол әрқайсының жаңа жылдан баса бірнеше сөйлемдер жазыпты. Бұл осы әйелдің өмірінен оның өтіріктен шындыққа, құлдықтан азатқа апаратын жолда қалай тапқанын жан тебірентерлік сыр шертеді. Дұшпан отбасылық байланыста адам қорқытатын және өзінен кері итеретін құбыжық секілді нәрсеге айналдырды. Оның өтірігі өте әрекетті болып шықты. Мұның дәлелі бүлінген отбасылар мен талқан болған тағдырлар. Тек шындық қана сіздердің некелеріңізді қайта қалпына келтіріп жаңартуға қабілетті. Ақиқатты өтірікке қарсы қой. Өтірік ол бақытты болу үшін маған міндетті түрде күйеу қажет. Ал шындығы бақыт некеде емес, және одан да тыста емес. Менің жүрегімнің тереңіндегі қажеттіліктерді ешбір адам да қанағаттандыра алмайды. Құдайдан өзге ешкім және ештеңе де мені шын мәнінде бақыт ете алмайды. Құдай маған қажетті нәрселердің бәрінің қамын жасауға уәде етті. Егер менің некем Құдайды дәріптейтін болса, онда ол маған күйеуді береді. Құдайға үмітін артқандар қашан да одан ең жақсыны алады. Ал өз дегенін жасауға ұмтылатындардың көп жағдайда тек көңілдері қалады. Өтірігі, мен күйеуімді өзгертуге тиіспін. Ал ақиқаты, әділетті өмір мен дұға тілек күйеуге ықпал етудің басты құралдары. Күйеуді өзің өзгертуге тырысқаннан гөрі, мұны Құдайдан сұраған әлде қайда пайдалы. Күйеуім маған қызмет етуге тиіс деген өтіріктер. Ал шындығында, егер мен өзгелердің өзіме қызмет етулерін күтетін болсам, онда міндетті түрде көңілім қалады. Егер мен есесіне ештеңе күтпей өзгелерге қызмет етуге ұмтылатын болсам, онда ешқашан көңілім қалмайды. Құдай әйелге еркекті емес, еркекке әйелді көмекші етіп жаратты. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен әйел әлемі бағдарламасындағы неке жайындағы тақырыбымыз аяқталды. Мен эфир барысында айтып кеткен болатын және тағы да қайталап кетейін. Егер де сіздердің көкелеріңізде жүрген ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, мазалап жүрген бір сұрақ ойларыңыз болса, Назар FM радиосының сайтына я болмаса 8707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жарында лаулаған арай күн атыр таңын бақытына санайтын әйел ғана 18 мың ғаламда тәтті ұйқысын төрт бөлетін талай түн тәтті ұйқысын төрт бөлетін талай түн әйел шырақ әйел сыйлап өз елі солай түсін шын бақыт жаналадан екенін тән әйелден жаналадан екенін әйел ана әйел бақыт әйел гүл аналар мен нұрланады әлем бол жүрегімнен ұшып шыққан перзенттік барлық қазақ әйеліне сәлем бол әйел ана әйел әйел гүл аналар мен нұрланады әлем бұл жүрегімнен ұшып шыққан перзенті барлық қазақ әйеліне сәлем бұл
басқанда аялап сүйгі.